Кыргызстанда кечки саат 6. Саламатсызбы, бүгүн 29-март, бүгүнкү жума, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Ал өзү муну саясий куугунтук катары баалап жатат.
Апрель Баатыр наамынын ээси, Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чегирткеев милицияга 20-мартта арыз жазган. Анда Фарид Ниязовду акча тууралуу күнөөлөгөн.
Якутияда мигранттарга иштөөгө тыюу салган тармактардын тизмеси кеңейтилди.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации,
быйылкы жарлыкта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келгендерге 33 секторда иштөөгө чектөө коюлат.
Кыргыз орус жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунда трибунада жазылган сүйлөмдөгү каталар коомчулуктун сынына кабылды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз борбору кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек автожол өткөрмө пунктунда Казакстанга өтүүнү күтүп жаткан машинелердин саны 140 ашканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Казакстан оор жүк ташуучу транспортту катуу текшерип жатат жана бир саатта 4-5 машинени өткөрүүдө. Кыргыз тарапта көзөмөл кылууда эч кандай чектөө жок. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы башка өткөрмө пункттарында автоунаа каражаттарынын жана жарандардын топтолушу узун кезеги байкалган жок. Кытай Шинжандагы радикал ташууну алдын алуучу чараларына колдоо көрсөткөнү үчүн Казакстанга ыраазычылыгын билдирди. 28-мартта Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Казак тышкы мекемесинин жетекчиси Бейбит Атамкулов менен Бейжинде жолукту. Кытай тараткан билдирүүгө ылайык, бул жолугушууда Казакстандын башкы дипломаты Шинжаң аймагындагы террорчулукка, жикчилдикке жана экстремизмге каршы чараларды түшүнөөрүн жана колдоо көрсөтөрүн айткан. Казакстандын тышкы иштер министрлиги өз маалыматында Бейжиндеги жолугушууда Кытайда жашаган казактарга байланыштуу кырдаал талкууланганын айтуу менен чектелди. Кытай Шинжандагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулмандарга жасалган катаал мамиледен улам эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылып келет. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Шинжандагы саясий лагерлерде 1 миллионго чукул адам кармалып турганын билдиришкен. Кытай ал лагерлер кесип үйрөтүүчү жайлар деп айтып келатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен жубайы Гүлзана Имаевага каршы кылмыш ишин айыптап, аларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бул тууралуу уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Укук коргоо уюму эгер сын пикирлер президент сыяктуу саясий кызматтагы кишиге айтылса, ал улут аралык кастыкты козутууга жатпай турганын эскертүүдө. Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурун 27-мартта жарандык активист Карымшаков жана жубайы Гүлзана Орусиянын Бишкектеги элчилигинин астына пикетке чыгышкан. Жубайлар Путин агрессор, канкор жана ысык көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды кармап турганда полиция кармап кеткен. 29-мартка караган түнү 1-май райондук соту алардын бөгөт чарасы жабык карап, жубайларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үй камагына алды. Түндүк Корея мурда демонтаждалган ракета полигонун калыбына келтирүүдө жана уранды байытуу ишин улантууда. Бул тууралуу Түштүк Кореялык парламентарийлер атайын кызматтардын маалыматына таянып ырасташканын Reuters агенттиги жазды. Депутаттардын айтымында Пхеньян Сохэ полигонундагы иштерди аяктап калды. Ал жай былтыр жайында ядролук куралдан баш тартуу программасын алкагында буздурула баштаган. Сеулдагы саясатчылар кошуна өлкө Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүлөрдүн туңкуюкка такалганына нааразылык иретинде ракеталык провокацияларга даярданып жатат болушу мүмкүн дешет. Депутаттар Пхеньяндын ядролук программасы жарым-жартылай активдүү калууда деп эсептешет.
2018 жылы илби чыгынгоэттон
Йонгбьонгтогу 5 мегаваттык ядролук реактор былтыр жыл аягында өчүрүлгөн. Анда ишмердүүлүктүн белгилери байкалбайт. Бирок уран байыткан центрифугалар иштеп жатат, деди чалгындоо боюнча комитеттин мүчөсү Ким Мин Ким. Өткөн айда Түндүк Корея менен АКШ лидерлеринин экинчи саммити өтү, бирок жыйынтыксыз аяктаган. Пхеньян ядролук программасына кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө даяр эмес болуп чыкса, Вашингтон экономикалык жана саясий санкцияларды жумшартуудан баш тарткан. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап тилкесинде Арлен Хада аттуу жарандыгы жок адам 70 күндөн бери чыга албай жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз кызматы билдирди.
Анын деген Кыргызстанга кире турган визасы жок болчу да, ошон үчүн ошол жерде турат ал.
деди Салкын Абдыкариева. Бул маалыматты Аба Майдандын басмасөз кызматы да растады. Мунун алдында Кактус медиа басылмасы аларга Арлем Хада аттуу адам кайрылганын, ал 19 январдан бери аэропортто камалып жатканын кабарлаган. Сайт Хаданын атасы Монголиянын жараны болгонун, апасы Өзбек СССРнын паспортуна ээ кыргыз болгонун, өзү Кыргызстанда туулуп өскөнүнө карабай жарандык ала албаганын жазды. Хада басылма менен болгон маегинде 85-жылы Токмок шаарында туулганын, метрикасы жоктугунан паспорт албай калганын кабарлаган. Ал мыйзамсыз паспорт жасап Норвегияда бир нече жыл жашаганын, ал жактан депортация болуп 2016-жылы Кыргызстанга келгенин айтып берген. Хада Кыргызстанда жашаганы жөнүндө убактылуу документ алып, кайра Норвегияга кетүүгө аракет кылган учурда Орусиянын миграция кызматы Москвадан Бишкекке 19 январда депортация кылып жиберген, документтери так болбогон үчүн Кыргызстанга да кире албай отурат. Казакстан президентинин сайтында өткөн жумада кызматка киришкен мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин өмүр баяны жарыяланды. Башка маалымат менен катар президенттин ажырашканы айтылган. Тимур Токаев деген бир уулу бар деп жазылып, бирок мурдагы аялынын аты жөнү жана ажырашкан датасы келтирилген эмес. Президенттин үй бүлөсү тууралуу маалымат Википедияда да жарыяланып, акыркы өзгөрүүлөр 28 мартта киргизилип, тер президенттин басма сөз кызматынан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Токаев кызматка киришип жатканда өмүр баянында аялы Надежда Давыдовна Токаева деп айтылганын, бир катар маалымат каражаттары жазышкан. 65 жаштагы президент жогорку билимди Москвада алган.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 30 март күнү көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, ал эми Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. 30 мартта Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 15-17 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Башкы прокуратура Апрель Баатыры Максат Чигирткеевдин Фарид Ниязов тууралуу жазган арызын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Анда Чигирткеев президенттик аппараттын мурдагы башчысы, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Ниязовду дарылануу үчүн деп мамлекеттен бөлүнгөн акчаны бердиртпей койгон деп даттанган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саясий өнөктөштөрүнүн бири Фарид Ниязов кылмыш ишинин ачылганын саясий куугунтук деп баалады. Толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Апрель баатыры наамынын ээси, Айкөл ала тоо коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чигирткеев милицияга 20 мартта арыз жазган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, анда Фарид Ниязовду акча тууралуу күнөөлөгөн.
2010-жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Фарид Ниязов кызмат абалынан пайдаланып мени Сочиге эс алганга жибербей койгон жана саламаттык сактоо министрлигинин эсебине мен үчүн которулган 200 000 сомду кайра кайтартып алган. Ошон үчүн мен дарыланган жокмун, ден соолугум начарлады, ошон үчүн ага чара көрүп юридикалык баа бергиле деген арызы менен кайрылган.
Башкы прокуратура арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттаган жана иштетүүгөнү ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов тергөө тобу түзүлгөнүн ырастады.
Архивтерди жана ошол мезгилдеги материалдардын баарын карап чыгыш үчүн убакыт керек болгонуна байланыштуу атайын группа түзүлгөн, ыкчам тергөө тобу түзүлүп кылмыш ишинин аркагында иликтөө, тергөө, тактоо иштерин жаңы гана баштады. Биз саясий багытта бул маселени караган жокпуз. Арыз келип түштү, ошонун тегерегинде текшерүү, тергөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Мындан бир күн мурун Максат Чигирткеев жергиликтүү маалымат сайттардын биринде учкай маек курган. Анда Атамбаевдин тушунда эч бир жардам албаганын айткан, Фарид Ниязовду дарыланууга деген акчаны бербей койгон деп күнөөлөгөн. Фарид Ниязов өзүнө кылмыш ишинин ачылганына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке ачык кат жолдоду. Анда Чыгырткеевдин арызын милиция өтө тездик менен тергеп иликтей баштаганын жогору жактан көрсөтмө, саясий буйрутма деп баалаган. Андан сырткары Фарид Ниязов Максат Чыгырткеевди убактылуу өкмөттүн аппаратынын башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаевдин өкүл баласы деп жазган. Аны Чыгырткеевдин арызынын артына турат деп болголгон. Эмилбек Каптагаев Азатка комментарий берип жатып, Фарид Ниязовдун айткандарын четке какты.
Фариддин жазып аткан өкүл баласы анан кийин Каптагаев шакактап жаздырып атат дегени болбогон сөз. Мен Максат Чыгырткеевди көрө элегим 1-2 жылдай болду болсо керек. Фарид Ниязов өкөбүз ошо мамлекеттик комиссияда тең төрага болуп турганда документи туура эмес, катыштыгы жокторго квартира берем деп чыкканда мен каршы болуп кол койбой койгом. Ошондо Фарид Ниязов өзү кол коюп ошол жанагы эч акысы жок адамдарга квартира берген. Мына ушуну саясат деп айтса болот. Мына мен ушуну ачык айтып атам. Эгер териштирсе ошол маселени териштириш керек.
Фарид Ниязов Каптагаевдин мындай айыптоосуна азырынча үн ката элек. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мурунку төрагасы экс-депутат Мейрбек Мискенбаев Максат Чыгырткеевдин мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда эч кандай жардам албаганы тууралуу айткандарына төмөнкүчө комментарий берди.
Максат Чыгырткеев баардык жардамдарды эң биринчи ошол бала алчу. Ошол Атамбаев президент болуп турганда да жыл сайын канча деген жардамдарды ошо элден биринчи ошол бала алчу да. Аны кандайча мындай болуп калды биз түшүнбөй калдык да. Ким Атамбаев сатпаса деле ушундай эле кылып атат да бул бийлик.
Фарид Ниязов президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан мындан туура 1 жыл мурун бошотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков бул Ниязовдун өзүнүн чечими болгонун айткан. Фарид Ниязов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тыгыз иштешкен аткаминерлердин бири болгон, азыр дагы экс президенттин жанында жүрөт. Атамбаев кызматтан кетип жатканда аны Манас ордени менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз орус жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форумунун трибунасындагы 13 сөздөн турган ураандагы 2 ката коомчулуктун сынына кабылды. Бул мамлекеттик маанидеги иш чаралардагы баннерлерде жана документтерде кеткен одоно каталар боюнча маселени кайрадан козгоду. Иш кагаздарда, ураандарда байма-бай кездешип жаткан бул өңдүү көрүнүштөрдү адистер туттаж сабатсыздык катары баалап, мамлекеттик кызматкерлер жооп бериши керек деп жатышат. Маселеге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Орусиянын 40, Кыргызстанын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору катышкан форумду президент Сооронбай Жээнбеков өзү ачып, заманбап билим берүүнүн жолдору жана бул тармакты реформа кылуу тууралуу билдирүү жасаган. Жыйындагы президент баш болгон мамлекеттик коомдук ишмерлер, ректорлор чыгып сүйлөгөн трибунада жазылган орус тилиндеги ураанда Орусия менен Кыргызстан деген жазуудагы И байламтасы Орусия деген сөзгө жабышып калган. Андан тышкары форум деген сөз баштамга менен жазылган. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бул каталарды басмаканага оодарып, эки тамга үчүн чуу чыгарбоого чакырды.
Аябай эле чоң, аябай мындай билим берүү системасына аябай чоң маанилүү иш чара болду. Анан бир топ аябай маанилүү долбоорлор, ар кандай программалар, ар кандай маселелер талкуу болду. Анан ушунун ичинен эми ошол эле бир эки тамга боюнча бир маселени көтөргөнү бул мен ойлойм туура эмес болду да.
Илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү келечекке инвестиция деген аталыштагы ректорлордун форумундагы катадан кийин коомчулукта форумдун уюштуруучулары менен билим берүү жана илим министринин жоопкерчилигин кароо демилгеси көтөрүлдү. Академик Жамин Акмалиев президент катышкан чоң иш чарага министр гана эмес президенттин аппараты да жоопту деп эсептеди.
Буга биринчи кезекте күнөөлүү биздин жанакы билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын жоопкерсиздиги, балким ошо сабатсыздыгы да кайдыгерлиги деп эсептеймин да. Ошонун бирге сөзсүз бул форум Россиянын президенти келе турганын алдында өткөрүлгөндө сөз президенттин аппараты да бул ишке мындай жакшылап караш керек болчу да.
Президенттин аппараты азырынча комментарий бере элек. Буга чейин көчөлөрдө илинген көрнөк жарнактардагы каталар боюнча маселе маал-маал менен көтөрүлүп келсе, жакын арадан бери мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда илинген баннерлер менен документтерде байма-бай катталып жаткан одоно каталар талкууга түшүдү. Марттын башында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун премьер-министрге жиберген толгон токой катасы бар каты интернетке тарап кеткен. Анда эң жөнөкөй грамматикалык жана стилистикалык эрежелер сакталган эмес. Бул катка байланыштуу төрагаранын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкери Алмазбек Сабырбеков кызматынан алынган. Тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов атка минерлер иш кагаздардан кетирген одоно каталары мамлекеттик кызматта иштеген кадрлардын билим деңгээлинен кабар берет деп эсептейт.
Биздин чиновниктердин тил сапаты жоюу деген көпчүлүгүн тилекке кабышкет деген көйгөйдү айгинелеп койбоду. Тилеге гана эмес, башка жагынан деле сапаты ачуу деректер иштеп атпайбы көпчүлүгүн. Укук сапаты, экономика сапатыдык мындай дүйнө таанымынын кемчилиги деңгээлинин төмөндүгү айгинелеп жатпайбы.
Буга чейин Бишкекте 8 март аялдардын эл аралык майрамын куттуктаган баннердеги катада талкууга түшкөн. Анда майрамыңыздар менен урматтуу айымдар деп жазылып, урматтуу деген сөздө 1 Т тамгасы жазылбай калган. Дипломат, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишимкулов документтерден тарта ар кандай иш чараларда илинген баннерлерде баймай катылар боюнча буларга токтолду.
Бул маселе азыр ушул мамлекеттик деңгээлге, өкмөттүк деңгээлге чейин өсүп жетти. Бул көчөдөгү же троллейбустун ичиндеги маселе эмес. Эки ишинде өзара пикир алмаша турган. Бул саясий маселе, идеологиялык маселе, кечиримсиз маселе.
Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму 27 мартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алдында болгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз борбору кыргыз казак чек арасындагы ак тилек автожол өткөрмө бекетинде Казакстанга өтүүнү күтүп жаткан машинелердин саны 140 ашканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Казакстан оор жүк ташуучу транспортту катуу текшерип жатат. Кытай Шинжаңдагы радикалдашууну алдын алуучу чараларына колдоо көрсөткөнү үчүн Казакстанга ыраазычылыгын билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги өз маалыматында Бээжиндеги Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен Казак тышкы мекемесинин жетекчиси Бейбит Атамкуловдун жолугушуусунда Кытайда жашаган казактарга байланыштуу кырдаал талкууланганын айтуу менен чектелди. Кытай Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулмандарга жасалган катаал мамиледен улам эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылып келет. Түндүк Корея мурда демонтаждалган ракета полигонун калыбына келтирүүдө жана уранды байытуу ишин улантууда. Бул тууралуу Түштүк Кореялык парламентарийлер атайын кызматтардын маалыматына таянып ырасташканын Reuters агенттиги жазды. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап тилкесинде Арлен Хада аттуу жарандыгы жок адам 70 күндөн бери чыга албай жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Казакстан президентинин сайтында өткөн жумада кызматка киришкен мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин өмүр баяны жарыяланды. Башка маалымат менен катар президенттин ажырашканы айтылган, Тимур Токаев деген бир уулу бар деп жазылып, бирок мурдагы аялынын аты жөнү жана ажырашкан датасы келтирилген эмес. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекет орг берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ушул демалышта Украина эли кийинки президентин тандайт. Азыр шайлоого катышып жаткан 39 талапкердин ичинен шоумен актер Владимир Зеленский алдыда келатат. Анын Италияда катылган вилласы шайлоочулардын чечимине таасир этеби же жокпу? Украина шайлоо алдында болуп жаткан жаңылыктар тууралуу Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Не указал виллу в своей декларации.
Украинада президенттик шайлоого 3 күн калганда журналисттер президенттикке талапкер Владимир Зеленскийдин Италиядагы вилласын таап чыгышты. Коомдук сурамжылоолор боюнча азыр алдыда келаткан 40 жаштагы актер куудул Тосканадагы 15 бөлмөлүү бул кыймылсыз мүлкүн декларацияда көрсөтпөй койгон. Владимир Зеленский жана анын аялына таандык Сан-Томасо фирмасы вилланы 2017 жылы 4 миллион еврога жакын акчага сатып алган. Кандай себептен Италиядагы вилла эске алынбай калганына президенттикке талапкердин басма сөз кызматы саясатчынын декларациясы Украинанын мыйзамына ылайык толтурулган деп жооп берген. Ал эми Зеленский өзү үн ката элек. Украинада президенттик шайлоо 31 мартта өтөт. Президенттикке 39 талапкер атсалышууда. Сурамжылоолор боюнча Владимир Зеленский учурдагы президент Петро Порошенко менен Юлия Тимошенкодон алдыда. Бийликке 2014 жылкы майдан окуясынан кийин келген өлкөдөгү эң бай саясатчы 53 жаштагы Петро Порошенко Зеленскийди атаандашы катары көрбөйт. Львовто эл менен жолугушууда саясатчы шайлоодо тышкы күчтөрдөн коргонуу маанилүү деп белгилеген.
Украинада эркин жана таза шайлоо өтүшүн биз коргошубуз керек. Силер азыр Львовто адамдар Украинанын келечеги үчүн, демократия үчүн, мыйзамдуулук үчүн эмнеге даяр экенин көрүп турасыңар. Путинчилдердин, улутчулдардын жана башка топтордун биздин шайлоого кол салуу аракетине туруштук берүүгө бизде бийлик бар деп ишенем. Бул шайлоо Украинадагы демократия, келечек үчүн, Европадагы стабилдүүлүк үчүн канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз.
Душмандардан коргонуу позициясын карманган Петро Порошенкону аскер офицерлери колдоп келет. Бийликке келгенден бери Порошенко аскерлердин айлыгын бир нече эсеге көбөйткөн. Жеке каражаттарынан Украина армиясына 18 миллион доллар жумшаганы да айтылып келет. Украинадагы 2004 жылкы революциянын лидери, мурдагы премьер-министр, 2014 жылы шайлоодо Петро Порошенкога утулуп калган Юлия Тимошенко да шайлоо кампаниясында армияга өзгөчө көңүл бурууда. Президенттикке талапкер айым тажрыйбалуу аскерлерден өзүнө хорт деп аталган жеке аскер бөлүгүн да түзүп алган. Порошенко менен Тимошенконун жанында саясатта эч тажрыйбасы жок шоумен актер Зеленскийдин украиналыктарга сүймөнчүктүү болуп жатканын эң жөнөкөй түшүндүрүүгө болот.
Мен аны президент катары көргүм келет. Украинага жаңы бир нерсе керек. Мен башкаларынан тажадым. Адам азил айтууда кыйын болсо, бул анын акылдуу экенин билдирет.
Анткени менен шайлоонун оюну кандай болуп кетет деп күтүп отургандар да жок эмес.
Мага 3 талапкердин бири да жакпайт. Башкалары болсо өтпөйт. Ошондуктан биз арсар болуп турабыз. Шайлоого албетте барыш керек, бирок жыйынтыгы кандай болоору белгисиз.
Украинада 31 мартта талапкерлердин бирөө алдыга суурулуп чыкпаса, экинчи тур 21 апрелде өтөт. Азат Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бир өз улантабыз. Якутия же Саха Республикасынын башчысы Айсан Николаев жумурятта быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалымат 28 мартта аймак башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Кененирээк Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Якутия жумуриятында патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга соода сатык, шаардык транспорт, азык түлүк, кийим кече өндүрүшүндө, курулушта, билим берүүдө жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактарда иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында эл ташыган транспорт, такси жана жүк ташуучу автоуна айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Республиканын жетекчиси Айсен Николаев бир күн мурдагы билдирүүсүндө эмгек мигранттары жергиликтүүлөр аткара турган жумуштардын көбүн ээлеп алышканын айткан. Ал мындай жарлык федералдык мыйзамга толук шайкеш келэрин да белгиледи. Документте Якутия Саха Республикасынын аймагындагы эмгек базарынын өзгөчөлүгүн эске алып, иш орундарын Орусия Федерациясынын жарандарына берүү артыкчылыкка ээ деп айтылат. Мамлекеттик Думанын Якутиядан шайланган депутаты Феода Тумусов Орус өкмөтүнүн токтомуна ылайык, аймактар чет элдик эмгек мигранттарына квотаны өздөрү аныктай аларына токтолду.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации,
чет элдик эмгек мигранттарына байланыштуу мындай жарлык жылда эле жарыяланат. Быйылкы жарлыкта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келгендерге 33 секторда иштөөгө чектөө коюлат. Мисалы, мындай чектөө Кыргызстандын жарандарына эч кандай таасир этпейт. Чектөө Кытай Эл Республикасы, Азербайжан, Украина сыяктуу мамлекеттердин жарандарына таасир этет.
Евразийский экономический союз.
Якутия парламентинин депутаты Владимир Богданов чет элдик эмгек мигранттарына мындай чектөө киргизүүнүн зарылдыгын башкадан көрөт.
Актуальность в том, что республика маленькая, население
республика чакан, миллионго жакын эли бар. Ар кандай маалыматка ылайык, мигранттардын саны 70 миңге жетет. Бизге адамдар ар кандай жүрүм туруму, көнүмүш адаты, анын ичинде өзүнүн диний көз карашы менен келип жатышат. Алар келип алып, ошол болгон нерсесин жергиликтүү элге, бизге чыгарып
жатышат.
Якутиянын бийлигинин жаңы чектөөсү кыргызстандык мигранттарга таасир этпей турганын Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова да ырастады.
Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет. Демек, Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутия жергесинде мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы түрткү болду. Орусиянын тергөө комитети 3 кыргызстандык жаран Якутск шаарында жергиликтүү аялды уурдап кетип зордуктаган деген шек менен кармалганын 18 мартта билдирген. Алардын бири күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Бул окуядан кийин Якутск шаарында дегенде стихиялуу, кийин бийлик уруксат берген митингдер өттү. Шаарда кырдаал 3-4 күн чыңалып турду. 300 миңге чукул киши жашаган калаанын тейлөө кызматтарында иштеген борбор азиялык мигранттар коопсуздугунан чочулап, үйлөрүнөн чыкпай отуруп калышты. Ошондон улам Якутиянын башчысы Айсен Николаев менен Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентева жергиликтүү тургундарга мыйзамсыз мигранттардын маселесин чечүүгө убада беришкен. Кыргыз диаспорасынын эсебинде Саха Республикасында расмий маалыматка ылайык 10 миңдей кыргызстандык иштейт. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Эми илим кабарларынан, денеси ооруганын сезбеген шотландиялык 71 жаштагы Джо Камерон медицинага салым кошууну көздөп турат. Британ окумуштуулары анын гени мутацияга учураганын, натыйжада илимге белгисиз жаңы ген пайда болгонун аныкташты. Илимпоздор Джо Камеронду супер адам деп атап коюшту. Ал ондогон жылдардан бери башкалардан өзгөчө экенин деле билчү эмес. Бирок 6 жыл мурда колуна операция жасалгандан кийин Джо ооруну басаңдатуучу дары сураган эмес. Бул жагдай доктурлардын кызыгуусун жаратып, изилдөөлөр башталган. Джо буга чейин бир жери ооруганы үчүн эмес, болгону өзү байкабастан колу бутун күйгүзүп алганда же денесин бир нерсе тилип кеткенде гана доктурларга кайрылчу.
Башында бул сонун деп ойлочу элем, бирок арка кылчайып карасам, мен дайыма бир жеримди күйгүзүп же кесип алчумун, кулап да кетчүмүн. Башында олдоксонмун деп өзүмдү күнөөлөп койчумун. Эмне болуп жатканын деле билчү эмесмин. Эми бул өтө деле жакшы эмес экенин түшүнүп отурам.
Джонун жолдошу да окумуштуулар жубайынын гени мутацияга дуушар болгонун аныктагандан кийин гана баардык нерсе түшүнүктүү болгонун айтты. Себеби Джо башка адамдардан айырмаланып, денемди оорутуп алам деп коркчу эмес. Эми Лондондагы UCL деп аталган университеттин нейробиологдору Джонун гениндеги өзгөрүүлөрдү тыкыр изилдеп, анын негизинде өнөкөт илдети бар адамдар үчүн же операциядан чыккан бейтаптар үчүн ооруну сездирбеген жаңы дарыны иштеп чыгууну көздөп турушат. Мына ушул жаңылыкты видеосу менен бүгүн Азаттыкта деп аталган эл аралык кабарлардын видео топтомунан көрө аласыз. Ал үчүн биздин сайтка баш багыңыз, дареги азаттык чекит орг же ютубтагы азаттык деген баракчабыздан издеңиз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекеторг, ошондой эле биздин видеолорду, жаңылыктарды жана аудиолорубузду баардык социалдык тармактардан угуп, көрүп окуй аласыз. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деп издеңиз. Толкундан алыстабаңыз. Бир нече секундтан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.